30 жніўня па 4 верасня кардынал Пітэр Тарксан будзе знаходзіцца ў сталіцы Казахстана Астане, дзе прыме ўдзел у мерапрыемствах у рамках міжнароднай спецыялізаванай выставы «Экспо 2017». Яго будзе суправаджаць арцыбіскуп Фрэнсіс Чулікат, апостальскі нунцый у Казахстане, Кыргызстане і Таджыкістане, а таксама прадстаўнікі мясцовага касцёла. 31 жніўня прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека будзе ўдзельнічаць у міжрэлігійнай канферэнцыі, якая пройдзе ў сталічным палацы міру і сходы. Форум збярэ разам прадстаўнікоў ісламу, юдаізму, а таксама розных хрысціянскіх канфесій Казахстана і іншых краін. З нагоды сусветнага дня малітвы аб ахове стварэння, які адзначаецца 1 верасня, кардынал Тарксан прыме ўдзел у прэс-канферэнцыі, падчас якой будзе прадстаўлены павільён і праграма нацыянальнага дня апостальскай сталіцы на Экспо 2017, а таксама праект па ўстойлівым выкарыстанні энергіі і сацыяльнай інтэграцыі, у прыватнасці дзяцей, сірот і інвалідаў, які будзе рэалізаваны каталіцкім касцёлам у Казахстане. У афіцыйным святкаванні нацыянальнага дня апостальскай сталіцы, якое пройдзе ў рамках форума 2 верасня, акрамя высокага ватыканскага госця, возьме ўдзел Касым Жамарт Такаеў, старшыня сената парламента Рэспублікі Казахстан, і арцыбіскуп Томаш Пэта, пастыр архідыяцэзіі Найсвятейшай Панны Марыі ў Астане, які зачытае адмысловае пасланне папы Францішка. 3 верасня кардынал Тарксан наведае універсітэт Назарбаеў, дзе выступіць на канферэнцыі пад назвай «Энергія для нашага супольнага дому». Падчас яе навукоўцы, эксперты, прадстаўнікі транснацыянальных кампаній у сферы аднаўляльнай энергіі, прадстаўнікі ААН і каталіцкіх дабрачынных арганізацый абмяркуюць розныя аспекты выкарыстання энергіі ў бліжэйшай будучыні ў кантэксце разважання аб інтэгральным развіцці чалавека.